Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Harvinainen politiikan viikko käynnissä. Harvoin sitä suomalaisessa politiikassa kuitenkaan suoranaista tuomiopäivää koetaan.
Nyt on koettu.
Tästä tuli ihan tiedote. Sananvapauden tuomiopäivä.
Oho, kuka sen lähetti?
Kristillisdemokraatti nuoret, KD-nuoret. Mm-hmm. Mutta siis eipä yksittäisten poliitikkojen tuomioita toki muutoinkaan ihan joka viikko tule vastaan. Poliitikothan ovat keskimääräistä nuhteettomampaa porukkaa.
Siltäkö vaikuttaa?
Joo, no tiedän miltä vaikuttaa, mutta kansanedustajat esimerkiksi ovat keskimäärin korkeammin koulutettuja.
Niin.
Sellaiset henkilöt ovat yleensä keskimäärin vähemmän tekemisessä virkavallan kanssa.
Olen nähnyt juttuja, joissa on listattu esimerkiksi nykyisen eduskunnan kansanedustajia, että mitä tuomioita heillä on taustalla. Ja oli se mun mielestä aika pitkä lista kuitenkin. Mutta siellähän oli kaikenlaista sitten tuota. Että eihän tämä mitään tavatonta. Kyllä me tuomioita aina saamme silloin tällöin. Ja nyt pätkähti aikamoinen tuomio. Ainakin somekeskustelun perusteella niin kun oli niin kun maailmankaikkeuden isoin ja merkittävin tuomio kautta aikain.
Niin, tuomiopäivä. Tällä viikolla todellakin siis Päivi Räsänen liittyi tähän kansanedustajien joukkoon, jotka ovat saaneet joistakin oikeusasteista jonkin tuomion. Mm. No, näissä hän ei puhuta mistään yhteismitallisista tapauksista. Räsäsen tapaus on korkeimman oikeuden tuomio. 20 päiväsakkoa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Mm. Tuomio tuli Räsäsen alun perin vuonna 2004 julkaistusta pamfletista ja myöhemmin somessa vuosina 2019 ja 2020 edelleen julkaisemastaan kirjoituksesta Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi, homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen.
Joo, ja varmaan se itse asiassa se jälkimmäinen oli omilla verkkosivuilla. Se aiempi oli uudelleen julkaisu oli Facebookissa.
Joo, me todetaan myös, että syytettynä oli myös Suomen Luther-säätiön asiamies piispa Juhana Pohjola. Myös Joo. hänet tuomittiin 20 päiväsakkoon kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
Joo, ja X-säätiö tuomittiin 5000 euron yhteisösakkoon. Korkein oikeus määräsi poistettavaksi yleisön saatavilta ja hävitettäväksi korkeimman oikeuden tuomion kohdassa 78 mainitut lausumat, eli ne kohdat, joiden perusteella se tuomio tuli. Ne pitäisi poistaa sieltä niistä materiaaleista, jotka on saatavilla.
No, minkälainen tuomiopäivä meillä nyt sitten on? Miten tähän on reagoitu? Vai mennäänkö itse tuomioon? Mennäänkö reaktioihin vai tuomioihin?
No, varmaan pakko sanoa ensin, että mistä siinä oikeastaan on kyse. Tämä on ollut pitkä prosessi ja tosiaan 20 vuotta sitten, tai mitä siitä nyt tulee ensimmäisen kerran julkaistu, yli 20 vuotta se teksti. Se seikka, mistä tuomio tuli, oli varmaan kiteytyy tähän lauseeseen. Sen sijaan tieteellinen todistusaineisto osoittaa vastaan sanomattomasti, että homoseksuaalisuus on psykoseksuaalisen kehityksen häiriö. Ja tästähän se, mun käsittääkseni, se on se tuomion ydin, tämän tyyppisen. Tätä samaa puhetta psykoseksuaalisen kehityksen kehityshäiriöstä tässä tekstissä, tässä pamfletissa on useammassa kohdassa. Mutta se, että Päivi Räsänen koulutukseltaan lääkäri ja sitten statukseltaan kansanedustaja tuntuu hyvin tietoisesti levittäneen tieteellisiä tosiasioita vastaan olevia väitteitä, jotka ei pidä paikkansa. Niin, tämähän nähtiin sitten raskauttavaksi.
Joo, korkein oikeus perusteluissaan toteaa, että Räsänen on todennut vastaan sanomattomasti tämän kyseisen seikan tästä homoseksuaalisuudesta, että se olisi tällainen psykoseksuaalisen kehityksen häiriö ja kiistänyt väitteen siitä, että kyseessä olisi luonnollinen ja terve seksuaalisuuden variaatio. Tässä solvaavassa kirjoituksen kohdassa tai solvaavissa kohdissa ei ollut kysymys uskonnon tai uskon tunnustamisesta.
Ei, eikä raamatun siteeraamisesta.
Niin, että kyse on kirjoittajan yhteiskunnalliseen ja lääketieteelliseen näkemykseen pohjautuvasta mielipiteen esittämisestä. Ja ytimessä, tämän tuomion perustelun ytimessä on kysymys tästä tahallisuusarviosta.
Joo. Ja tuota, tässähän sanotaan, että hän on siis kohdassa syyksi lukeminen tässä dokumentissa. Hän on Räsänen on, tai henkilö A. Eli Räsänen on syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan ja menettely on ollut se, että on asettanut yleisön saataville ja pitänyt yleisön saatavilla näitä tiettyjä mielipiteitä, joissa solvataan homoseksuaaleja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Ja tämä on tavallaan nimenomaan se kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Ja tästähän on, tässä oli niin kuin todella, tämä on, suosittelen kyllä lukemaan, tämä on varsinainen bestseller. Aika monet tuntuu ainakin puhuvan tästä korkeimman oikeuden dokumentista. En tiedä kuinka moni sen oikeasti on lukenut. Itse yritin sen eilen kahlata läpi pitkä ja perusteellinen paperi, jossa arvioidaan hyvin monesta näkökulmasta sananvapautta ja myös uskonnonvapautta. Ja tuodaan näitä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vanhoja ennakkotapauksia myös hyvin mielenkiintoisella tavalla esiin. Että jos kiinnostaa se, mitä sananvapaus Euroopassa tai Suomessa tarkoittaa tai mitä uskonnonvapaus tarkoittaa, niin tuota paperia kannattaa kyllä lukea, erittäin hyvin ja monipuolisesti kirjoitettu teksti.
Politiikka Radio. No niin, Politiikka Radio, puheet päreiksi, studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Tuomiopäivä. No niin. Perjantai, tai siis torstai oli se tuomiopäivä. Arvaappa, kuka muu on lukenut tämän kyseisen tekstin?
Taisit mainita tuossa, kun lämmiteltiin, että eräs lakimiespoliitikko tai juristipoliitikko oli lukenut.
Kyllä vain, kokoomuksen kaupunginvaltuutettu. Joo. Helsingistä Otto Meri kertoi lukeneensa korkeimman oikeuden tuomion ja kirjoitti siitä X:ssä, että se oli hyvin perusteltu. Mm. Myös rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio kehottaa mahdollisimman monia lukemaan tämän tuomion ja sen perustelut. Eli Kimmo on siis Vesa sinun kanssa samalla linjalla kuin tuossa. No niin. Paasasit siitä, että menkää lukemaan tätä tuomiota.
Kerrankin joku on samalla linjalla. Tai ehkä minä olen hänen kanssaan, sanotaanko näin.
Mutta laajemmin poliitikot eivät välttämättä ole vielä tähän kyseiseen tuomioon niinkään perehtyneet. Esimerkiksi pääministeri Petteri Orpo tässä totesi, että ei ota kantaa. Minä haluan perehtyä nyt ensin tähän päätökseen rauhassa. Ja kyllä, minä haluan kunnioittaa oikeuslaitoksen päätöksiä. Meillä on hyvä perinne siitä, että hallitukset eivät niihin sotkeennu, Orpo sanoi. Minusta poliitikkojen ei nyt pidä ensisijaisesti lähteä kommentoimaan. Meillä oikeuslaitos tekee oman työnsä, varsinkin jos pääministeri nyt sanoisi jotakin, niin se on niin paljon, että haluan perehtyä asiaan kunnolla. Tällainen kommentti tuli nyt sitten Orpolta. Eli hän tavallaan otti kantaa tähän tilanteeseen siinä mielessä, että hyvin monet poliitikot ovat kuitenkin kommentoineet tätä tuomiota. Joo, siis suoraan.
Tämä oli kyllä mielenkiintoista. Mä olin vähän muissa hommissa eilen aamulla. Eikö tämä 9 aikaan tullut julki tämä paperi silloin aamusella? Ja sitten katsoin myöhemmin Twitteriä tai nykyistä X:ää, niin sehän oli niin kuin purskahtanut erilaisia kannanottoja sinne heti. Että takulla ei ollut kommentoja tehtineet lukea tai halunneet lukea sitä päätöstä. Vaan sieltä tuli niinku semmoisia reaktioita hyvin nopeasti ja aika harkitsemattomia näin, jos saa sitä mieltä olla. Ja mun mielestä toi, mitä Petteri Orpo sanoi, niin oli kyllä erittäin tarpeellista ja järkevää.
Mm, tässähän on ollut kommentteja, itse asiassa jyrkkiä ja kovia kommentteja sekä puolesta että vastaan.
Joo, jotenkin minun virrassani nämä tavallaan niinku Räsäsen puolustajien kommentit oli enemmistönä. Pieni tietokilpailu kysymys. Nyt sitten herkät ihmiset pois vastaanotinten ääreltä. Tulee kirosana. Eräs poliitikko, olikohan se Facebookissa, toteaa näin. On tämä saatanan sairas yhteiskunta. Päivi Räsänen tuomitaan, kun hän siteeraa Raamattua.
No, kysyit siitä ennen lähetyksen aloittamista, että kuka kirjoittaa? Ja arvelin, että se on joko joku perussuomalaisista tai sitten kristillisdemokraateista, koska sieltä suunnalta ovat tulleet nämä kiukkuisimmat kommentit. Mm. Mutta kysehän ei ole kummastakaan, vaan entisestä perussuomalaisesta.
Joo, kyllä se on ryhmä Timo Vornasen, kansanedustaja Timo Vornanen, joka tällä tavalla, joka itsekin on tässä ollut tuomiolla, ei ole niin pitkä aika, vähän eri asioiden kanssa.
Kyllä.
Mutta ja kyllä esimerkiksi siis Jani Mäkelä, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja, pisti heti viestin. Korkein oikeus päätti juuri, että Suomessa on laki rikki, siispä laki pitää korjata. Päättikö korkein oikeus, että laki on rikki?
Mutta siis Mornan on sitä mieltä, että Suomessa ei nyt tämän päätöksen perusteella saa siteerata Raamattua, tai jos siteeraa Raamattua, siitä voi olla tuomio. Mutta tämähän nyt ei pidä paikkaansa.
No ei,
eihän se ole tämän päätöksen ydin.
Ei, tässä keskustelussa nyt kyllä, mitä on käyty, toki nämä alkureaktiot tuli silleen purskahduksena ja pannaan niin kuin omaan ehkä arvoonsa osittain. Mutta joka tapauksessa ihmiset voisi muistaa niin kuin oman asemansa. Mun mielestä tämä on niin kuin selvää valehtelua. Kas kummaa. Jos väitetään, että Suomessa se tuomio tuli siitä, että Päivi Räsänen siteeraa Raamattua.
Ei se tullut siitä.
Ei tarvinnut lukea sitä koko tuomiopaperia. Riitti, kun seurasi vähän uutisia, niin kävi kyllä selväksi, että kyse ei ollut ollenkaan Raamatun siteeraamisesta tässä yhteydessä. Toki siitä on paljon puhuttu. Ja tämä siteerauskin, siellähän oli syytekohta näistä joistakin, oliko se X-viesteistä tai Twitter-viesteistä, jotka liittyy enemmän sitten tähän Raamattupuoleen, mutta niistähän ei tullut tuomiota.
Ei tullut.
Ja kyllä ihan kansanedustajat, Pekka Aittakumpu, entinen keskustelainen, nykyinen perussuomalainen, kyselee, että Raamatun sanan julistaminenko on rikos? Tämä ei ole oikein. Sananvapaus ja uskonnonvapaus pitää turvata. Lainsäädäntöä me tulee uudistaa. Löylyä heittää sitten tutkijatkin, historian professori Markku Ruotsila Iltalehdessä. Häpeällinen päivä. Suomea on jo pidemmän aikaa yritetty muuttaa maailman ensimmäiseksi vokevaltioksi. Tässä maassa on nyt selvästi kiellettyjä sanoja ja ajatusrikoksia. Ennakkosensuuri, jälkisensuuri, poliisikuulustelut, sakkotuomioita. Raamatun sanoista on nyt tehty rikoksia. Sananvapaus ja uskonnonvapaus. Mikä on niiden tila Suomessa oikeasti tänä päivänä? Ruotsila pohtii, että hän on tutkija. Ja hän niin kuin puhuu aivan mun mielestä asian ohi.
Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio tulkitsee tätä kyseistä tuomiota, pitää sitä merkittävänä, ja hän toteaa siitä Ylelle, että tuomio ei rajoita uskonnonvapautta, vaan kyse on systemaattisesta vihapuheesta ja solvaamisesta homoja kohtaan. Tässä ei todellakaan uskonnollista keskustelua rajoiteta, vaan vääriin tietoihin perustuvaa vihapuhetta homoseksuaaleja kohtaan. Sitten taas rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen Helsingin Sanomissa hieman toisin sanoin asettelee omaa tulkintaansa tästä tuomiosta. Hän toteaa, että siinä punnittiin sanan- ja uskonnonvapautta ja asetettiin raja, jonka yli ei mennä. Ja että on sallittua keskustella siitä, mikä on Raamatun oppien mukaista, mutta homoudesta puhuminen sairautena tai kehityspoikkeamana ei istu enää uskonnollisen vapauden piiriin, vaan se on nähty puhtaasti solvaavana.
Joo, kyllä. Ja kyllähän tässä myös tässä valtakunnan syyttäjä Ari-Pekka Koivisto, joka tässä toimi syyttäjänä tässä prosessissa, niin olikohan tämä Ylen haastattelu, niin sanoo, että on pakko myöntää, että myös vähemmistöön jääneiden kanta. Sehän oli äänestyspäätös siellä korkeimmassa oikeudessa.
Kyllä.
3-2. Myös vähemmistön kanta oli asianmukaisesti perusteltu. Ja se, juuri se mua tässä dokumentissakin kiehtoi kovasti, että siellä tuotiin tätä uskonnonvapauden ja sananvapauden perusteita todella monipuolisesti esiin. Ja kyllä kaikesta huomaa, että ei tämä sillä tavalla oikeuden kannalta ole millään tavalla yksinkertainen tai helppo asia. Ja tuo Ari-Pekka Koivisto muuten sanoi, että hän piti tuomiota lievänä. Sehän on 20 päiväsakkoa.
Kyllä.
Se tavallaan niin kuin rahallinen arvo. Mitähän se nyt Räsäsen tuloilla arvioitiin, että onko se 2 000 sakkoa?
Joo, ja hän myös totesi, että tämä ei ole perinteinen uhoava kiihottamisrikos.
Nimenomaan. Eli tästä päästään siihen tähän kiihottamisrikoskeskusteluun. Että perinteinen uhoava kiihottamisrikos on semmoinen, jossa esimerkiksi yllytetään väkivaltaan. Tai että siinä olisi vihapuhetta. No, tarkoitetaanko fyysistä väkivaltaa vai mitä väkivaltaa? Niin mä mietin tätä, kun nythän heräsi myös se, tai virisi taas se keskustelu uudelleen, että pitäisikö tätä kiihottamislakia tai pykälää muuttaa. Ja perussuomalaiset on ilmeisesti pitkään ollut jo sillä kannalla, että se pitäisi tavallaan rajata vaan siihen väkivaltaan, suoraan väkivaltaan yllyttämiseen se kielto. Mä mietin sitä, että mitä tapahtuisi meidän poliittisessa keskustelussa tai ylipäätään yhteiskunnallisessa keskustelussa, jos poistettaisiin tämä solvauspuoli, että olisi niin kuin lupa solvata ihan
täysin avoimesti suuntaan ja toiseen.
Niin, että minkälaista se kielenkäyttö sitten alkaisi olla, kun siihen olisi ihan niin kuin tavallaan lupa tai kun laki ei ollenkaan sitä rajoittaisi.
No eiköhän se lähtisi vähän lapasesta, kun nyt tuntee näitä politiikan mekanismeja tai sitä, että minkälaista toi politiikan debatointi ja politiikan niin sanottu dynamiikka on. Niin.
Joo, ja kyllä tässä on nyt havainnut, että esimerkiksi eduskunnassa ja kyselytunneilla vaikkapa niin keskustelu on mennyt entistä levottomammaksi. Ja varmaan tämmöisen niin ratkaisun jälkeen menisi vielä astetta levottomammaksi. Mutta siis tämä kiihottamislakia pitää muuttaa, sanoi myös Riikka Purra omassa viestissä.
Kyllä.
Ja hänhän meni kanssa siihen, että sananvapaus otti osumaa. Ei se kyllä, niin kun lukee niitä papereita, niin sananvapaus ei ottanut yhtään osumaa siinä, vaan mennään ihan entisellä linjalla, että solvaaminen on tämmöinen kansanryhmää vastaan kiihottaminen on. Sehän on ollut ennenkin sananvapauden rajoitteena.
Joo, oikeusministeri Leena Merihän tästä todella puhuu, ja hänhän totesi, että mikäli kaikki hallituspuolueet tahtovat, on mahdollista, että täsmennys saadaan aikaiseksi vielä kuluvan hallituskauden aikana. No, jäädään nyt sitten odottelemaan, että nostettaisiinko tämmöinen asia sitten Orpon hallitusohjelman ulkopuolelta nyt tähän loppumetreille. Poistettaisiin vaikka tämä kiihottamispykälä kokonaan tai muulla tavalla muutettaisiin tätä lakia nyt. Kuinka paljon pistät vetoa tuohon pottiin, että näin tulisi käymään?
Ei tule tapahtumaan, mutta siis tämä on mielenkiintoinen ajatus, että Leena Meri oikeusministerinä sanoi, että on liian epämääräinen ja lakia pitäisi täsmentää. Missä on se laki, joka ei olisi epämääräinen? Miksi meillä on asianajajien armeija? Miksi meillä käydään koko ajan keskusteluja lakien tulkinnoista? Miksi eduskunta, kun se säätää lakeja, niin miettii niitä muotoiluja, että miten se laki pitäisi olla, että se olisi mahdollisimman yksiselitteinen? Miksi lait on täynnä määritelmiä? Siellä määritellään sanoja, mitä jollakin sanalla tässä laissa tarkoitetaan. Siis kyllähän ihmisellä myös on, vaikka paitsi on se vapaus, on myös vastuu, että hän itse ottaa vastuun omista tekemisistään. Jos et ole varma, kuinka lujaa maantiellä saa ajaa autolla, niin painatko sä kaasua? Vai nostatko vähän jalkaa kaasulta?
No, en mä tiedä. Ehkä tässä tapauksessa Leena Meri sitten haluaisi painaa kaasua.
Siis eihän voi olla semmoista lainsäädäntöä, joka antaa ihan täysin tarkastelulle luettelua esimerkiksi sanoista, joita sä saat käyttää, eikä semmoista kukaan ole laatimassakaan. Että kyllähän ihmisellä siihen vapauteen liittyy myös vastuu. Ja minkä takia, jos on niin kuin ikään kuin lain edessä vapaus vaikka solvata, niin minkä ihmeen takia pitää sitten solvata?
Niin, ja todellakin kun nyt sitten, tässähän on kysymys siitä, että kuten valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto tästä totesi, että kun ollaan sananvapauden käytön uloimilla rajoilla, nämä ovat vaikeita asioita meille kaikille,
joo,
noin niin kuin tulkita. Ja sitten jos muistetaan vielä tämä pointti itse tästä tuomiosta, että kyse oli nimenomaan tästä tahallisuusarviosta. Mm-hmm. Eli ratkaisevaa oli Räsäsen itsensä tietämyslääkärinä,
kyllä,
ja kansanedustajana. Ja sitten myöskin tämä toiminta, että hän julkaisi uudelleen tämän kirjoituksensa, niin se oli se ydin koko tässä hommassa.
No, se on nimenomaan näin, että hän tiesi mitä teki, ja tämähän on tavallaan, viittasin siihen valheellisuuteen tai valehtelemiseen, niin tämähän on tavallaan se valehtelun tavallaan tiukimman määritelmän ehto, että ihminen tietoisesti puhuu vastoin esimerkiksi tieteellisiä tosiasioita ja väittää niitä todeksi, ja hänellä on joku tarkoitusperä siinä taustalla. Niin tämähän oikeastaan täyttää nämä kriteerit aika hyvin, että tätä voi myös käsitellä valehtelemisen näkökulmasta. Mitenkäs kirkon puolella? Arkkipiispa Tapio Luoma otti tähän kantaa, tai hänet varmaan oli kysytty. Niin hän pitää tätä hyvänä muistutuksena, ja mun mielestä tämä oli hirveän hienosti sanottu. Tämä on hyvä muistutus kaikille sävystä, jolla ihmisistä puhutaan.
Politiikka Radio.
Tämä on kyllä mielenkiintoinen kysymys tästä, että miksi laki ei ole eksaktia. Pitäisikö sitä lähestyä jotenkin niin, että miksi kieli ei ole eksaktia?
Nimenomaan. Kyllähän me ollaan.
Miksi sanat eivät ole tarkkoja? Miksi emme voi tietää, mitä joku asia tarkoittaa?
Joo, se on tämä kielen ongelma on se, että kun me joudumme määrittelemään myös sen merkitykset sillä samalla kielellä. Ja samat sanat saattavat sinulle tarkoittaa vähän eriä kuin minulle. Ja eri tilanteissa samat sanat saavat erilaisia tulkintoja luontevasti. Tämmöinen. Tämä on tämä kieli, että se on niin kuin valtava voima, mutta on se myös valtava tämmöinen sekasotku. Mutta yleensähän, kun miettii sitten inhimilliseltä kannalta, niin mä en ymmärrä tätä, minkä takia pitää käyttää semmoista kieltä lääkärin tai kansanedustajan, jolla hän solvaa. Tai on ainakin siinä vaaravyöhykkeessä, tuleeko tässä nyt solvatuksi tai loukatuksi kokonaista kansanryhmää.
Hän tietysti kiisti tämän, että olisi vihapuhe mielessä tai hyökkäyksenä vähemmistöjä kohtaan toiminut tällä tavalla, että
Totta kai kiisti joo, ja hän sanoi, että me kaikki olemme syntisiä, mutta ei se nyt sekään oikeuta sitten. Ja Raamatusta toki, jos mennään sille puolelle, niin löytyy perusteluja kaikenlaisille asioille. Mutta tässä on yksi tärkeä pointti vielä pitää ottaa esiin. Tämä on ennakkopäätös. Tämä on korkeuden oikeuden päätös, jonka he sitten niin kuin on julkaisseet ennakkopäätöksenä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että tämä on niin kuin tärkeä lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai muutoin oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi. Ja tästä on itse asiassa sateenkaari-ihmisten ihmisoikeusjärjestö SETA piti tätä päätöstä tai ratkaisua tuomiota tärkeänä. Jokaiselle kuuluu oikeus elää avoimesti omana itsenään, toteaa SETAn puheenjohtaja Anu Kantola. Ja SETAn mukaan tuomio vahvistaa ajatusta siitä, että homoihin kohdistuvaa julkista solvaamista pidetään yhteiskunnassa moitittavana. Eli tällä on varmaan laajempiakin vaikutuksia nyt sitten, ja mun näkökulmasta ne on myönteisiä vaikutuksia, jos tämä vähän niin kuin panee ihmiset miettimään. Kyllä sananvapauteen kuuluu myös se oma harkinta aina.
Tässähän on mahdollisesti jatkoa vielä luvassa. Päivi Räsänen sanoo harkitsevansa Euroopan ihmisoikeus tuomioistuimeen valittamista asiasta. No se ei ole ihan läpihuuto juttu. Tässä tuomiossahan kommentoidaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytäntöä ja todetaan, että tämä tuomio ei ole ristiriidassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvatun sanan ja uskonnonvapauden kanssa, ja tiedetään se, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on omaksunut ankaran suhtautumisen sellaisiin yleistäviin lausumiin, joissa hyökätään kokonaista etnistä, uskonnollista tai muuta ryhmää kohtaan, että se linja on aika tiukka.
Siellä on tavallaan se vihapuhetermi ollut aika usein käytössä niissä ratkaisuissa, ja siellähän sanotaan, ihmisoikeustuomioistuin on esimerkiksi korostanut, että seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä on yhtä vakavaa kuin rotuun, alkuperän tai ihonveriin perustuva syrjintä. Että en tiedä, menestyisikö se sitten, se jää tietysti Räsäsen ja muiden harkittaviksi, että vievätkö he sinne, mutta ehkä heille sitten jotenkin vähän tullut semmoinen ikävä tunnelma tästä myös, että tätä vaan halutaan jatkaa, ja että tämä tarina ei lopu, koska tämähän antaa valtavaa niin kuin poliittista
Voimaa
kyllä omille pyrinnöille, ja varmaan Amerikan maata myöten MAGA-ihmiset ja Voken vastustajat mielellään jatkaa tätä prosessia.
Joo, Räsänenhän on nyt jo tunnettu hahmo Yhdysvalloissa, vieraili kongressissa tästä nimenomaisesta tapauksestansa kuultavana ja kutsuttuna puhujana, jotenka varsin hyvin voi olettaa, että kannustusta saattaa löytyä.
Joo, ja tähän suuntaan mun mielestä esimerkiksi europarlamentaarikko Sebastian Tynkkynen, kun hän otti tähän kantaa, niin hänen lausuntonsa siitä, että mistä tässä oli kyse, että vanha uskova nainen siteerasi Raamattua ja hänet tuomittiin rikolliseksi. Ja kiihottamislaki on erittäin vaarallinen laki ja niin edespäin. Niin no, kaikki tämä puhe viittaa siihen, että ainakin poliitikot niin kuin jatkaa tätä, ja veikkaisin, että eiköhän tätä viedä eteenpäin myös, tai yritetään viedä sinne sinne Euroopan tuomioistuimeen.
Mennäänkö päivän politiikan sanoihin?
Mennään.
Joo. Todetaan faktana niistä jotakin.
Katsotaan, saadaanko joku fakta muodostettua. Lähdetäänkö Jeffistä?
Joo, lähdetään Jeffistä, eli onko se nyt sitten niin kuin kotimaan vai ulkomaan asioita, koska nimenomaan Jeff-kokousta on isännöity Suomessa ja Alexander Stubbin toimesta presidentin. Sanoppa se on, kumpaa se on? Se on varmaan molempia.
Se on molempia. Mutta mikä on Jeff? Ei ole Jeffrey Einstein, Epstein kyseessä.
Juu.
Ehdottaja Jukka Hurri sanoi, että Jeff, ja en nyt tarkoita Epsteinia, ja Timo Sahakin ehdottaa Jeff-kokousta. No mikä se Jeff nyt sitten on? Sekin annetaan meille tuolla teksteissä, ikään kuin meidän kaikkeen pitäisi tietää, mistä on kyse.
Joo, se oli joint, mikä se E on, mutta force on tämä F.
Expeditionary force.
Joo.
Tuli kyllä tämä lausuttua.
Näin on.
Eli tämmöinen puolustusyhteistyökehys vai mikähän tämä nyt on?
Jep.
Jep, jep, se Jeff on. Jep, jep, jep. Joo. Tämmöinen kokous, ja Alexander Stubb isännöi Suomessa sitä, jokohan se päättyi. Ainakin se oli tässä loppuviikosta.
Mutta siihen liittyy iso uutinen. Huomasitko?
Ai kakku.
No joo. se en tarkoita vielä, sitä voidaan mennä siihenkin.
Okay. Vaan mikä?
Zelenski ilmoitti, että Ukraina haluaisi liittyä Jeffiin.
Jaha, oliko näin?
Joo.
No pääseekö Ukraina Jeffiin?
No, saapa nähdä.
Näytetäänkö peukkua? Jep, jep. Kuka sanoi jep, jep? Ainakin satirisissa televisio-ohjelmissa. Sauli Niinistö.
Sauli Niinistö, okei. Okay. Joo.
okei, mutta siis Hessuho ehdotti sitä kakkua. Eli siinähän oli semmoinen tämän Jeffin yhteydessä, niin Hollannin pääministeri Rob Jetten sai Alexander Stubbilta synttärikakun. Ja sitä näytettiin tuolla somessa. Ja sillä laulettiin. Oli hellyttävän näköistä hommaa. Siinä oli vain yksi kynttilä, mutta Jetten täytti 39 vuotta. Tämmöinen tärkeä asia.
Tämmöinen juttu. Näistä kokouksista kun puhutaan, niin myöskin kokoustauoilla saattaa tapahtua asioita. Tai takahuoneessa.
Takahuoneessa, joo.
Käräjäämä ehdottaa takahuonediiliä.
No mikä se nyt sitten on?
Belgian pääministeri De Wever neuvotteli niin sanotun takahuonediilin EU:n yhteisvelasta. Tässä oli kysymys tästä Orbanin venkoilusta ja vänkäilystä. Mutta nyt sitten näyttää siltä, että tämä takahuonediilikin on pettämässä, koska Orbani on tehnyt oharit jälleen kerran tai tekemässä. Joo. Ja ollaan edelleen mietitään sitä, miten Ukrainalle tämä apu saataisiin menemään perille.
En tiedä, siis Käräjäämä sanoo, että Orpo on todennut, että Orban on petturi, mutta vai antoiko ymmärtää?
Pitäisikö se nyt tarkistaa sitten tässä nopeasti?
Tiukkaa tekstiä, jos näin oli. Mutta tämä oli ehdottajan kanta, niin. Liittyykö tämä nimimerkin Saka-ehdotus neuvottelut sitten Jeffiin vai johonkin muuhun? Hän sanoi, että neuvotteluja on käyty useilla rintamilla viime aikoina, vai onko?
No niin, no Trumpihan nyt sanoo käyvänsä neuvotteluita kovasti Iranin asian ratkaisemiseksi, mutta eppäillä soppii, sanoisi joku. Tätä on vähän kyseenalaistettu myös, että minkälaisia neuvotteluita Trumpi nyt joka tapauksessa käykään. Ja toisaalta sitten Iranin johdon halukkuus näihin Trumpin neuvotteluihin voi olla vähän heikonlainen, koska edelliset neuvottelut oli varmaan vähän huonot nyt niin kuin Iranin kannalta.
No joo, Erkki Paaterolla on hyvä ehdotus tähän liittyen. Eiku kuvaa nasevasti Trumpin politiikan käännöksiä. Sopii Suomeenkin muun muassa perintöverokysymykseen. Mutta siis välillähän Trump julistaa, että on voittanut ja välillä, että kohta pommitetaan niin maan perusteellisesti, että sinne ei jää kiveä kiven päälle ja tarvittaisiin vähän apua Euroopalta ja nyt me taas voitettiin ja se on hienoja neuvottelijoita siellä Iranissa ja mahtava maa ja no nyt me pommitetaan ja ei kun joo. Et on maailman johtajalla on vauhti päällä kyllä.
On.
Kyllä siellä sattuu ja tapahtuu ja suusta tulee mitä sattuu milloinkin. Vähän niin kuin meikäläiselle.
No niin, pikkusen joo. Vähän sama meininki.
On joo.
Joo, voittoahan hän tosissaan Trump julisti tässä ja Jouko Merikarvialta ehdottaa meille voittoa.
Mutta Joukohan on sitä mieltä, että Trump uskoo auktoriteettipolitiikkaradion. Että jos me sanotaan, että olet voittanut, niin tämä sota loppuisi siihen.
Onko näin?
Pitäisikö meidän sanoa, hei Trump, olet voittanut.
Voitit jo.
Lopeta se sota, olet voittanut.
No niin,
menikö perille? Toivotaan.
Toivottavasti oltiin kuulolla Valkoisessa talossa.
Kyllä, kyllä.
Jaa, tullaanko kotimaahan vai
otetaanko vielä, no tavallaan siis joo, Iranin kautta bensaan.
Niin, joo.
Bensahintoihin, eikö vaan?
Pekka Ripatti ehdottaa bensapopulismia, eli ei B-llä, vaan P-llä, kovalla P-llä, bensapopulismia.
Bensapopulismia, pumppuhintaa. Nyt bensan hinta kyllä taas kuumentaa tunteita.
Joo, ja kuumentaa joka puolella, ei ainoastaan Suomessa, ihan laajasti joka puolella Euroopassa. Tässä on suorastaan niin kuin poliitikot varsinaisessa kilpajuoksussa jopa näiden tukitoimien kanssa, tuntuu siltä. Joo. Mutta Suomessa nyt pistettiin vähän jäitä hattuun, ainakin toistaiseksi vielä hallituksen toimesta, että ei nyt vielä mitään tukia tässä ole suoraan tulossa. Ja tästähän saatiin muun muassa eduskunnan kyselytunnilla oikein reipas kokonainen tunti aikaiseksi tästä, että kuinka paljon pitäisi nyt sitten reagoida tähän.
Hallitus tekee todella paljon, sanoi hallitus, ja sitten oppositio sanoi, että hallitus kattelee, että katellaan, että perustetaan selvitetään ja perustetaanko työryhmä. Mutta tätä bensa-ehdotuksia tuli paljon. Pekka Beem ehdotti polttoainepopulismipotpuria. Ja Kirsi Kermimen ehdotti bensaa ja myös Öljyä laineille nimimerkki ehdotti bensaa ja Seija Viiskasi ehdotti pumppua ja näitä tuli.
Joo.
Keskustelu jatkuu ja kyllähän se, kun luvataan euron bensaa ja saadaan 2 euron bensaa, niin onhan se tietysti.
Tästä on puhuttu kovasti tällä viikolla ja muistaakseni viime viikollakin, että oliko se euron bensa nyt sitten vaalilupaus vai ei. Kova vääntö on ollut keskustan ja perussuomalaisten välillä tästä asiasta.
Hei, mutta Karjalassa palaa bensatankit.
Niin,
Vai mitkä siellä palaa, kun savua näkyy Suomen puolelle asti?
Joo, näin näkyy. Ei savua ilman tulta. Tämähän on se sanonta.
Kyllä. Itä-Suomen ihme ehdottaa savupilveä ja kaunis Karjala-nimimerkki ehdottaa Koivistoa. Oliko se niin, että Ukrainan droneja on harhautunut väärin paikkoihin vai miten? Vai menikö ne oikeisiin paikkoihin?
Niin, menikö ne just oikeaan paikkaan?
Oli niitä harhautunut Viron puolelle, ainakin joku.
Joo, kyllä niitä tietysti, tämä riskihän tässä tietysti on olemassa ja sanotaan nyt näin, että Koiviston satamasta ei kauhean pitkä matka ole Suomen rajan puolelle. Että
tämä sota ei ole enää kaukana, vaan ei ole. Tulee todella lähelle.
Kyllä.
Tämmöistä, mutta siinä ehkä tarvitaan nyt sitten meilläkin täällä malttia. Vaikka savupilviä jo näkyy tuolta rajan takaa.
Joo, näin se saattaa olla. Mutta maltti ei ole päivän politiikan sana, eikä savupilvikään, vaikka todellakin ei savua ilman tulta.
Eikä köyhyyskö. Niitä tuli muuten monta
ehdotusta. Niin sekään ei ole sinänsä hyvä ehdotus. Koko päivä köyhä myös on yksi ehdotus, joka tähän liittyy, tähän köyhyysteemaan. Joo. Siis tässähän on
Taisi olla sosiaalialan kattojärjestö SOSTE, joka julkaisi raportin, SOSTEn köyhyysraportti. Köyhyys- ja syrjäytymisriskissä olevien määrä on kasvanut lähes miljoonaan. Jarmotus-nimimerkki ehdottaa köyhyyttä ja Sami Tuomalakin ehdotti köyhyyttä. Oliko Raumalainenkin ehdotti köyhyyttä?
Joo.
Tässähän esimerkiksi Riikka Purra antoi aika kovan lausunnon tästä raportista. Ensinnäkin vähän niin kuin moitti Yleä, että tämä oli nostettu uutiseksi ja sitten moitti tätä järjestöä. Ja puhui mädästä ja korruptatiivisesta järjestörakennelmasta, jossa toimitaan kuin vasemmistopuolueissa veronmaksajan rahalla.
Aika hurjaa on
oli kova
tämä Purran suhtautuminen järjestökenttään. Eikö tämä perussuomalaiset itse ole järjestö?
Näin, sitä voisi ajatella ainakin yhdistys. Purran maltista on ollut puhuttu. Sen takia mä puhuin sitä maltista aiemmin. Tapio ehdotti maltti. Valtiovarainministerikin näytti sen kadottaneen. Lähtiköhän niin kuin kääntyi kannoillaan jossain käytävätiedotustilaisuudessa, kun kyllästyi kysymyksiin. Liittyykö ne nyt sitten tähän bensahintaan?
Taisi liittyä bensahintaan, joo.
Niin Terppakin ehdotti malttia ja sanoi, että ministerin pitää käyttäytyä vakaasti ja arvokkaasti. Monenlaista, mutta pakkohan meidän on sitten mennä vähän tähän, takaisin palata tähän tuomiopäivätunnelmaan varmaan. Vai mitä arvelet?
No, saattaa olla. Onko tuomion aika?
Niin. Julistetaan tuomio.
Päivän politiikan sana on tuomio.
Politiikka Radio.
Tuomiohan se on. Tähän räsäsaihepiiriin tuli tosi paljon ehdotuksia. Kiitos niistä ja kiitos kaikista muistakin ehdotuksista. Todella hyviä ehdotuksia oli paljon, mutta kaikkia ei valitettavasti ehditä tässä rajallisessa ajassamme käsitellä. Mutta siis tuomiota ehdotti. Oliko näin, että oli vain yksi tuomiosanaa ehdottanut?
Näinkö se oli? Odotanko se tarkistaa nopeasti? Kyllä tässä ainakin UPP15 nimimerkki ehdottaa tuomiota. Ja kyllä, Junnu.
Junnukin. Ja, mutta sitten vielä kolmaskin. Koillis-Helsingin kuokkamieskin ehdottaa tuomiota.
Näin on.
No on näitä ainakin kolme tässä.
Siinä se kolmikko. Ja Päivi Räsänen sai korkeimmassa oikeudessa langettavan tuomion kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Vähintään loppuviikon puheenaihe kotimaassa kirjoittaa Junnu.
Kyllä.
Ja totta se on. Päivän politiikan sana on tuomio.
Joo, tähän aihepiiriin tuli monia ehdotuksia. Taavi Horila ehdotti perusoikeuksia ja Juha Long järkytystä. Sehän oli se Päivi Räsäsen sana, miten hän kuvaili tätä tuomiota. Nimimerkki Ninaf ehdotti KKO:ta. Tuli miltäkin mieleen KKK, mutta siis korkeimman oikeuden lyhenne on KKO, koska KO oli varattu aiemmin käräjäoikeuden lyhenteeksi. Sen takia varmaan sitten korkein.
Vai kihlakunnan oikeus?
Kihlakunnan oikeus, joo. Sori, nyt menee sekaisin. Vesa Virkkunen ehdotti kiihottamislakia, hiilenpöly kiihottamista. Valtakunnan ehdottaja ehdotti homoa. Varjelus ehdotti varjoa. Ja kuin Piru Raamattua nimimerkki ehdotti Raamattua, että tähän tuli monipuolisesti. Hei, ja Juha Särkiöjä ehdotti Päiviä. Tämä oli mun suosikki oikeastaan ainakin aluksi.
Poika nimeltä Päivi, siinä vielä siteerattiin Levi and the Leavingsin biisiä.
Hyvät perustelut liittyy aihepiiriin. Päivihän on tulee sellaista päivän valo, auringonpaiste. Sehän päiväräsäisestä monelle tulee mieleen eittämättä ensimmäisenä. Eikös, niin aurinkoinen ihminen.
Eikös tämä teksti, jota nyt tässä ehdottaja siteeraa, Leavingsin teksti, kerro juuri tästä sukupuolisesta suuntautumisesta ja kenties ehkä epävarmuuksista.
Moninaisuudesta, kyllä. Ja tuomitahan toki on mahtava sana, siis verbi, ja siitähän on johdettu tämä tuomio. Se nyt on germaaneilta, että mäkin on saatu, että onhan Ruotsissakin on döma esimerkiksi käydä oikeutta tai tuomita. Tämä oli ihan kotimainen, ei ollut germaaninen tuomio, tämä oli ihan suomalainen tuomiopäivä.
Näissä tunnelmissa.
Joo. Kohti valoa.
Kohti valoa, joo, kyllä. Se lisääntyy kovasti.
Päivä pitenee.
Päivi pitenee. Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.